Ήδη τελειώνει η Σαρακοστή, είναι η τελευταία μας επικοινωνία πριν από το Πάσχα και πρώτο Θεός, τη Δευτέρα μετά το Θωμά θα είμαστε εδώ. Ο μιλητής θα είναι ο Επίσκοπος Εδέσης, ο Ιωήλ. Το θέμα του θα είναι η κοινωνικότητα μέσα στην Εκκλησία και θα έρθει επ' ευκαιρία των εκδηλώσεων που θα έχουμε για την πανήγυρή μας. Από εβδομάδα αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι το κέντρο της πνευματικής ζωής. Είναι το κέντρο της ζωής μας. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι στάση ζωής. Είναι πρόταση ζωής. Είναι ο τρόπος που μας δόθηκε για να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό και με τον εαυτό μας. Ο Σταυρός του Κυρίου μας, η θυσία του Κυρίου μας, η Ανάστασή Του ήταν ο τρόπος για να συμφιλωθούμε με τον Θεό. Όπως θα δούμε, τη Μεγάλη Πέμπτη, ο ληστής πάνω στο Σταυρό με το ύμαρτο είναι ο πρώτος που μπήκε στον Παράδεισο. Και όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, αυτό δεν είναι προσβολή του Παραδείσου. Το να μπαίνει πρώτος ληστής μέσα, αλλά είναι τιμή για τον Παράδεισο, γιατί έχει τέτοιον Κύριο που μπορεί Υιούς γέννης κολάσιος τους πει Υιούς βασιλείας. Η θυσία του Σταυρού έφερε ως καρπό τη δυνατότητα του ανθρώπου να αγιάσει και πλέον ο άνθρωπος να φύγει από αυτό το σκότος, να μπει μέσα στο φως και στη δυνατότητα αγιότητος. Και αυτό που έχουμε ως Εκκλησία, που είναι θεσμός αγιοπνευματικός, που τελούνται τα μυστήρια, δίνεται η δυνατότητα του ανθρώπου αγιασμού και φανέρωσης άλλου τρόπου υπάρξεως. Οι Άγιοι μας, για παράδειγμα, ζήσαν και λάβαν εμπειρία αυτού του γεγονότος, του σταυροαναστάσιμου γεγονότος. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον Άγιο που διαβάζουμε, τον Άγιο Νεκτάριο, και ο οποίος θα είναι κοντά μας τις μέρες που λέμε στην πανήγυρή μας, μέσα από το λείψανο και μάλιστα το δεξί χέρι, με αυτό που το οποίο ευλογούσε. Δεν είναι τυχαίο. Έρχεται το δεξί χέρι για να μας ευλογήσει και εμάς με ένα μυστικό τρόπο, όπως ευλογούσε τους πιστούς. Ο Άγιος Νεκτάριος έζησε ταλαιπωρία. Συκοφαντήθηκε, κατηγορήθηκε, υπέμεινε και μας έδειξε τον τρόπο όπου μπορεί η αδικία να γίνει σκαλοπάτι για την αγιότητα. Εμείς θεωρούμε την αδικία, θεωρούμε την προδοσία κάτι αρνητικό ή τη συκοφαντία. Πρώτος ο Κύριος μας με τους επτισμούς, τα ραπίσματα, τους κολαφισμούς και το Σταυρό που υπέστη για μας, έδωσε ένα άλλο περιεχόμενο στο Σταυρό. Έδωσε ένα μυστικό περιεχόμενο στο Σταυρό. Και οι Άγιοι μας βρήκαν αυτό το μυστικό νόημα του Σταυρού και ανοίγουν άλλους ορίζοντες ζωής. Ο Άγιος Νεκτάριος λοιπόν, ο οποίος κακοπάθησε, κυνηγήθηκε, κατηγορήθηκε αδίκως, τα επέμεινε με πραότητα. Και αυτός ήταν ο τρόπος του δικού του αγιασμού, ο τρόπος και ο δρόμος του δικού του πλησιάσματος προς τον Θεό. Και θα έρθει κοντά μας, όχι απλώς να μας ευλογήσει, να μας φανερώσει αυτή τη δυνατότητα αγιασμού. Να πάψουμε να κλαίμε για τις αδικίες που μας γίνονται, τις φανταστικές ή πραγματικές, και να δούμε ότι πίσω από το κακό, πίσω από το αρνητικό, πίσω από τη δυσκολία, πίσω από το αδιέξοδο, μας δίδεται εξαιτίας του Σταυρού του Κυρίου μας ένας άλλος τρόπος υπάρξεως και ζωής. Αυτά λοιπόν σαν εισαγωγή για να μπούμε στο πνεύμα των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδος. Πριν από αυτό όμως θα καταλήξουμε, ολοκληρώνοντας το πνεύμα της Μεγάλης Σαρακοστής, με ένα κεφάλαιο του Αγίου μας, του Αγίου Νεκταρίου, που ομιλεί περί εγκρατείας. Να καταλάβουμε ποια είναι η εγκράτεια, σε τι βοηθάει η εγκράτεια. Γιατί η εγκράτεια είναι η εκλέπτυνση των πνευματικών μας αισθητηρίων για να μπορούμε να αφομοιώσουμε τα μυστήρια τα οποία μας αποκαλύπτονται, τα πνευματικά μυστήρια, το γεγονός ας πούμε της Μεγάλης Εβδομάδος, για να μπορέσει ο άνθρωπος να μπει στο πραγματικό του περιεχόμενο, στο βάθος των γεγονότων αυτών, χρειάζεται να έχει και καθαρμένες τις αισθήσεις, δηλαδή να ζει με αυτό το πνεύμα της εγκρατείας, που η εγκράτεια δεν είναι κάτι αρνητικό, δεν είναι μια στέρηση, αλλά είναι μια δυνατότητα. Μια δυνατότητα για να μπορώ να αφομοιώσω και να δεχθώ αυτό το οποίο μου δίδεται. Δεν μπορεί ο άνθρωπος που έχει παχυμένες τις αισθήσεις να μπορέσει να εμβαθύνει σε αυτά τα λεπτά μυστήρια και έτσι στερείται των δυνατοτήτων που του δίδονται μέσα από τη χάρη του Θεού. Να πούμε λίγο εισαγωγικά, να πούμε αυτό το πνεύμα της εγκρατείας του Αγίου Νεκταρίου και μετά θα πούμε μερικά πράγματα για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Η εγκράτεια, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι αρετή μεγάλης ηθικής αξίας. Εγκράτεια είναι ο χάριν της σοφροσύνης εκούσιος περιορισμός, όχι των απαγορευμένων, αλλά αυτών που επιτρέπονται. Όταν λέμε εγκράτεια δεν εννοεί μόνο από τα παράνομα, γιατί λέει ο περιορισμός των απαγορευμένων δεν είναι εγκράτεια, αλλά ευλάβεια του νόμου. Το να αρνηθείς και να περιορίσεις τα απαγορευμένα, αυτό είναι τήρηση του νόμου. Εγκράτη είναι και από τα επιτρεπόμενα να εγκρατεύεσαι. Όμως είναι μεγάλη αρετή να απολαμβάνεις συγκρατημένα και με σοφροσύνη αυτά που επιτρέπονται. Αρμόζει δε σε όλους, πολύ περισσότερο σε αυτούς που θέλουν να είναι ευάρεστοι στον Θεό. Δηλαδή μιλάει για εγκράτη και από τα νόμιμα ως μια έκφραση αγάπης προς τον Θεό, αλλά και ως μια ασκητική διάθεση για αυτό που είπαμε, για να εκλεπτυνθούν οι εσωτερικές αισθήσεις, για να είναι δεκτικές αυτών των δωρεών του Θεού. Και ο Μέγας Βασίλειος ορίζει ως εξής την εγκράτεια. Εγκράτεια είναι απάρνηση της αμαρτίας, εξολόθρευση των παθών, νέκρος του σώματος, μέχρι και αυτών των φυσικών παθών και επιθυμιών. Αρχή της πνευματικής ζωής, πρόξενος των αιωνίων αγαθών. Αυτά λοιπόν δώσαμε έναν όρο. Βαρύς, κουραστικός, δεν το καταλαβαίνουμε. Εσείς πιάστε το κεντρικό νόημα. Και συνεχίζει ο Άγιος Βασίλειος, κάτι που το διακρίνει πάρα πολύ όμορφα. Δεν ονομάζουμε, λέει, βέβαια εγκράτεια την παντελή αποχή των φαγητών, γιατί αυτό είναι βίαιη διάλυση της ζωής, αλλά αυτή που αποσκοπεί στην απομάκρυση των παθών. Η εγκράτεια είναι δύναμη μεγάλη και πλούτος άφθαρτος. Οι Άγιοι μας δέστε σοφία που είχανε. Και το ορίζουν ότι η νηστεία, για παράδειγμα, δεν είναι σωματοκτόνος, αλλά είναι παθοκτόνος. Χρειάζεται να βρούμε τον λόγο για την άσκηση. Η μία εκτροπή είναι ο εξαριστερό πειρασμός. Δεν εγκρατεύουμε, τρώτα πάντα, για παράδειγμα, εφόσον μιλούμε για την νηστεία. Και ο δεξιών πειρασμός δεν τρώω τίποτα, παίζω μεγάλος ασκητής και φτάνω στο σημείο να εξαντλούμε και να μην μπορώ να ασκώ την αρετή. Θα το δούμε παρακάτω. Είναι φοβερή διάκριση αυτή. Στην ουσία δηλαδή αυτό θεραπεύει και την ψυχή και το σώμα μας. Ο τρόπος διαχείρισης ζωής μας, ακόμα της τροφής, δηλώνει και την ωριμότητα του ανθρώπου. Δηλώνει και την πνευματική του κατάσταση. Ο άνθρωπος που έχει συγκρατημένες τις αισθήσεις, όχι απλώς για να τις έχει συγκρατημένες, γιατί μέσα του έχει ένα άλλο λόγο ζωής και ύπαρξης που του γεμίζει την καρδιά, τον χαριτώνει και τον κάνει να έχει ζωή πραγματικά, αυτός ο άνθρωπος ξέρει να σέβεται τα πάντα. Δεν σέβεται μόνο τον εαυτό του. Αν σεβαστείς τον εαυτό σου, θα σεβαστείς και τον διπλανό σου. Αν σεβαστείς τα πρόσωπα, θα σεβαστείς και τα πράγματα. Το πρόγραμμά σου είναι συγκεκριμένο. Όταν παχαίνει το σώμα γιατί τρώμε ό,τι να είναι, σημαίνει είναι μια άμυνα αυτό. Είναι μια αντίσταση, κάτι το οποίο μας λυπεί και δεν θέλουμε να το ακούσουμε στον εαυτό μας. Γιατί ήμουν το πρωί σε ένα συνέδριο που μιλούσε για την νηστεία, που μιλούσε κάποιος για τη διαλυματική νηστεία και μου έκανε εντύπωση. Ρωτάνε, λέει, ποια είναι τα πραγματικά, το ιδανικό βάρος του ανθρώπου. Λέει, αυτό που είναι ο καθένας. Τι νοούσε με αυτό? Ότι η ανάγκη σου η ψυχική Η δυσκολία σου σε κάνει να τρως πολύ, να είσαι υπέρβαρος ή να μην τρως τίποτε και να είσαι λιποβαρής. Αυτό δηλαδή είναι αποτέλεσμα της ψυχικής καταστάσεως. Και για να μιλούμε για ιδανικό βάρος υγείας, πρέπει πρώτα ο άνθρωπος να βρει τις αιτίες που το προκαλούν μέσα του. Να βρει την ισορροπία του. Όταν κάποιος είναι στενοχωρημένος, από άμυνα πάει και τρώει. Γιατί δεν μπορεί να αντέξει τη στενοχώρια του, για παράδειγμα το κενό του. Άρα γι' αυτόν αυτό το αναλογεί εκείνη τη στιγμή στην κατάσταση που είναι. Για να μπορέσεις να κάνεις μια σωστή δίαιτα, η οποία να σου φέρει υγεία σωματική, πρέπει πρωτίστως να ξεπεράσεις άλλα πράγματα. Γιατί το λέμε αυτό? Σημαίνει ότι η εγκράτεια της τροφής και οποιαδήποτε εγκράτεια είναι δηλωτική και της πνευματικής μας καταστάσεως και της ψυχής μας καταστάσεως. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν έχει ωριμότητα πνευματική, τότε διαχειρίζεται διαφορετικά τα πράγματα. Ή αν θέλετε, η υγεία του ανθρώπου φαίνεται σε όλα. Η υγεία η πνευματική. Το πώς και τα απλά πράγματα τα διαχειρίζει στη ζωή του. Με τι σεβασμό, με τι διάκριση, με τι μέτρο. Φοβερή λέξη το μέτρο. Και ο Άγιος Βασίλης όταν μας θέτει το μέτρο. Η εποχή μας είναι η εποχή που φοβάται την εγκράτεια, τρομάζει. Ακούει άσκηση και τρελαίνεται. Αλλά πιστεύουμε πως αυτό που θα θεραπεύσει την κτήση είναι το ασκητικό ιδεώδες, το ασκητικό φρόνημα. Να μπορούμε να ξέρουμε πού λέμε όχι και πού ναι. Να ξέρουμε τα όρια, να σεβόμαστε τον εαυτό μας, να σεβόμαστε και το περιβάλλον, να σεβόμαστε και την κτήση. Αυτό είναι λοιπόν το μέτρο. Όχι άσκηση για την άσκηση, αλλά εν λόγη άσκηση. Να δίνει έναν λόγο. Η εγκράτεια λέει είναι καλό και αγαθό απόκτημα καθενός που εργάζεται την αρετή. Η εγκράτεια είναι θεμέλιο όλων των αρετών και πρώτη αυτή προετοιμάζει τις ψυχές, την άσκηση των αρετών. Η εγκράτεια λοιπόν σου δημιουργεί το κλίμα, την διάθεση, το ήθος να ασκήσει και στην αρετή. Αν δεν είσαι εγκρατής δεν θα έχεις αρετή ή θα έχεις σαν μια κατάσταση φυσικού ιδιώματος και ιδιοσυγκρασίας αλλά όχι ως επιλογή την οποία δούλεψες και ασκήθηκες πάνω σε αυτή. Είναι οδηγός της αφροσύνη που δολώνει τα πάθη του σώματος, κατευνάζει τις ορμές, καθαρίζοντας το νου και ειρηνεύοντας την καρδιά. Με την εγκράτεια λέει, καθαρίζει το νου και ειρηνεύει την καρδιά. Γιατί η αιτία των παθών είναι ο νους και η καρδιά. Δηλαδή είναι η υπόθεση του μυαλού μας, έτσι απλά να το πούμε, και της εσωτερικής μας διαθέσεως. Η εγκράτεια στολίζει αυτόν που την αγαπάει με τα κάλλη της κοσμιότητος, όπως και το χαρακτήρα του με τη λαμπρή έγλη που έχει χάρη της. Θαυμάσιο πράγμα η εγκράτεια, λέει ο θεολόγος Γρηγόριος. Να δούμε τι λέει αυτός ο πατέρας. Όπως και το να μην χειραγωγήσει από τη σκληρή και τυραννική αφέντρα την κοιλιά. Είναι καλό, λέει, θαυμάσιο πράγμα η εγκράτεια και το να μην είσαι δούλος της κοιλιάς. Την εγκράτεια ακολουθεί η σοφροσύνη. Η αγνία, η ευπρέπεια και η σεμνοπρέπεια, δηλαδή είναι ένα σύνολο αρετών, δεν είναι μόνο το ένα φέρνει το άλλο, όπως και τα πάθη, το ένα γεννά το άλλο, έτσι και αρετή, η μια γεννάει την άλλη αρετή. Είναι μια λυσίδα όλα αυτά. Και συνεχίζει, ο κάλλιστος όρος, ο καλύτερος όρος και κανόνας για την εγκράτεια, ας είναι αυτός, αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος, που είναι το μέτρο, πολύ όμορφο. Να μην αποβλέπει κανείς ούτε στην ξέφρενη ευχαρίστηση, ούτε στην κακοπάθεια της σάρκας. Να αποφεύγεις την έλλειψη μέτρου και για τα δύο. Πολλοί ασκητές εκκλησίες μας ίσως κάνα λάθος όταν υπερέβαλα σε άσκηση και νηστεία. Η εκκλησιαστική θέση είναι αυτή το μέτρο. Να αποφεύγεις την έλλειψη του μέτρου και για τα δύο. Ώστε να μην ταράζεται παχαίνοντας το σώμα, ούτε να αρρωσταίνει η σάρκα από δυναμία, μην μπορώντας έτσι να εργαστεί τις εντολές του Θεού. Να λοιπόν ποιος είναι ο σκοπός. Δεν είναι αυτός σκοπός η άσκηση, αλλά είναι δρόμος και τρόπος να τηρούμε τις εντολές του Θεού και να αποδίδουμε καλύτερα. Και σε αυτό δεν βοηθάει η πάχυνση αδιάκριτη του σώματος, ούτε η εξάντληση του ανθρώπου, όπου δεν μπορεί να τηρεί τις αρετές. Θα βρούμε το μέτρο. Και αμέσως συνεχίζει, εγκράτεια, δεν λέμε βέβαια την παντελή αποχή από τα φαγητά, το είπα στην αρχή αυτό, διότι αυτό είναι βίαιη διάλυση της ζωής, αλλά αυτή που αποβλέπει στην υποταγή του φρονήματος της σάρκας και κατευθύνεται προς το σκοπό της ευσέβειας μέσω της προσεκτικής αποχής από τις ειδονές. Κάθε εργαζόμενος, λέει, κρατεύεται πάντοτε. Είναι στάση ζωής συγκράτεια. Και για μας η Μεγάλη Σαρακοστή είναι ένας τρόπος, ένα γυμναστήριο, ένα στάδιο στο οποίο προπονούμεθα καλύτερα για να μας γίνει συνείδηση αυτό το φρόνημα. Πιστεύουμε επίσης πως αυτό δεν συμποδίζει από τη χαρά της ζωής. Μάλλον η εγκράτεια σε κάνει να εκτιμήσεις τη ζωή και να τη χαίρεσαι καλύτερα. Ένας που εγκρατεύεται την τροφή, την χαίρεται και την ευχαριστείται ακόμη καλύτερα όταν τρώει και με μέτρο. Όταν τρως διαρκώς και μπουκώνεις, τα βαριέσαι όλα στο τέλος. Ο διακριτικός τρόπος και ο σεβασμός της τροφής σου δίνει πραγματική ευχαρίστηση. Και αυτή η ευχαρίστηση δεν την κρατάς απλώς για τον εαυτό σου, ευχαριστείς και δοξολογείς τον Θεό αυτή και το νόημα και τις προσευχές πριν και μετά το φαγητό. Η εγκράτεια είναι η διάθεση να μην υπερβάλλει κανείς ούτε σε αυτά που φαίνονται αγαθά, ορθά. Εγκρατεύεται δε αυτός που διαθέτει παράλογες ορμές και τις συγκρατεί, ή αλλιώς αυτός που συγκρατεί τον εαυτό του ώστε να μην κυριεύεται από παράλογες ορμές. Και συνεχίζει, λέει, ότι δεν ταιριάζει η εγκράτεια μόνο στην περίπτωση των σαρκικών εννοεί αμαρτημάτων, αλλά διότι υπάρχουν και πλήστα άλλα που η ψυχή δεν αρκείται στα αναγκαία και σπαταλιέται περιεργαζόμενη τη χλειδί. Δηλαδή η εγκράτεια δεν είναι μόνο στα σαρκικά πάθη, αλλά υπάρχουν και άλλες αιμονές που έχουμε, κάποιες υπερβολές που χάνουμε το μέτρο, που χρειάζεται και σε αυτά εγκράτεια. Ποια, λέει, η καταφρόνηση των χρημάτων. Όχι να, τώρα να συμπατήρεις, αλλά να μην κολλάει το μυαλό σου εκεί, να ζεις από αυτά, να κολλάς από αυτό και να στηρίζεις την ευτυχία σου σε αυτά. Είτε έχεις λίγα ή πολλά. Η καταφρόνηση των χρημάτων, των κτημάτων, της επίδειξης, της εγκράτειας των λόγων και πολλά άλλα. Βεβαίως τώρα, μην τα παίρνετε κατά γράμμα, ο Άγιος μιλάει στην εποχή του, μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα. Να πάρουμε το πνεύμα. Θέλει να πει ότι η εγκράτεια δεν είναι μόνο μίας καταστάσεως, είναι συνολικά να βρούμε το μέτρο μας, ούτως ώστε πραγματικά να είμαστε σε θέση εσωτερική, να έχει χώρο να έρθει ο Χριστός. Να έχει χώρο στην καρδιά μας, να μην είμαστε μπουκωμένοι, να μπορέσει να μας μιλήσει. Να μπορούμε να γευτούμε τα θαυμάσια του. Να είμαστε σε κατάσταση καλής διαθέσεως. Μπορούμε να πούμε, λέει, εγκρατή και καρτερικό αυτόν που ενοχλείται από θυμής αλλά τη συγκρατεί. Στον εγκρατή ταιριάζει να έχει νου απερίσπαστο. Να, δηλαδή να είμαστε σε τέτοια κατάσταση που να έχουμε καθαρό μυαλό. Απερίσπαστο νου και καρδιά τάραχη και ήσυχη καρδιά. Η εγκράτεια είναι απόκτημα του καλού και αγαθού ανθρώπου. Ένας άλλος Άγιος, ο Διάδοχος, γράφει για την εγκράτεια. Η εγκράτεια είναι το επώνυμο όλων των αρετών. Δηλαδή η εγκράτεια είναι στάση ζωής συνολικότερη. Γι' αυτό, λέει, είναι επώνυμο ή μητέρα όλων των αρετών. Είναι ανάγκη λοιπόν για τον εγκρατευόμενο να εγκρατεύεται πάντοτε. Γιατί όπως το σώμα του ανθρώπου αναφερθεί οποιοδήποτε λεπτό μέλος, ακόμη και αν είναι μικρό αυτό που λείπει, το ολοσχήμα του ανθρώπου καταντάει άμορφο, άσχημο, έτσι και αυτός που παραμελεί και μία αρετή ακόμη κι αν το αγνοεί, εξαφανίζει όλη την ευπρέπεια της εγκράτειας. Θέλει να πει λοιπόν ότι είναι συνολική η εγκράτεια, αφορά όλες τις καταστάσεις, όλες τις διαθέσεις και του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν θέλαμε να πούμε σήμερα για τον Άγιο Νεκτάριο, για να μπούμε λίγο στο κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδος, αν θέλετε. Πριν όμως από αυτό, θέλετε πάνω σε αυτά να ρωτήσετε κάτι? Καλά τα λες, αλλά σε το πάση να φάμε και λίγο αρνάκι. Τη λόρα, την πείνα που έχουμε, όλα τα έντερα γουργουρίζουν. Τέλος πάντων, γουργουρού και όλο τι είναι αυτό. Μα οι περισσότεροι να έχει το Πάσχα και λέμε Χριστός Ανέστη, άντε να κινήσουμε, πάμε να φάμε. Τόσο μας πιάνει η Θεία Κοινωνία. Ξεχάσαμε ότι κοινωνήσαμε κιόλας. Μα κοινώνησα, δεν ξέρω. Καλή όρεξη λοιπόν. Θα κάνουμε μία εισαγωγή για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κάνουμε μία διαδρομή, μία πορεία, ένα οδηπορικό. Οι τρεις πρώτες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος λέγονται ακολουθίες του νυμφίου. Ξεκινάμε την Κυριακή των Βαΐων το απόγευμα. Και ποια ακολουθία διαβάζουμε? Την ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας. Κανονικά το πρωί γίνεται, αλλά επειδή ζούμε σε έναν τρόπο ζωής που δεν βοηθάει, το κάνουμε από βραδύς, αφεσπέρας. Και ξεκινούμε την ακολουθία του νυμφίου. Δηλαδή, πριν αρθεί ο Χριστός ως σταυρωμένος, εμφανίζεται ως νυμφίος. Γιατί ο πραγματικός νυμφίος, ο πραγματικός εραστής, είναι αυτός που θυσιάζεται για το αγαπόμενο πρόσωπο. Η απόδειξη λοιπόν αυτής του της ιδιότητος είναι πάνω στο σταυρό. Πριν από αυτό όμως προτείνεται στην Εκκλησία ως νυμφίος, για να δούμε ότι κέντρο της Μεγάλης Εβδομάδας, που είναι κέντρο της ζωής μας, είναι ο Χριστός. Δεν είναι η αρετή, δεν είναι η άσκηση, δεν είναι η προσωπική μας ανάπτυξη και εξέλιξη. Όλα αυτά είναι εφόσον οδηγούν στο Χριστό. Χωρίς το Χριστό αυτά είναι επικίνδυνα. Άσκηση, αρετή χωρίς Χριστό είναι επικίνδυνα. Γιατί γίνεται μία αυτοδικαίωση και ένα δικαίωμα του ανθρώπου που πιστεύει στην αρετή του να κατηγορεί τους άλλους, να τους θάβει, να τους απορρίπτει, να τους καταδικάζει. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη συμφορά. Καλύτερα να είσαι ελλιπής και να μην κρίνεις τους άλλους, παρά να νιώθεις δε δικαιωμένος και να θάβεις τους άλλους. Αυτό είναι παράδειγμα του Ελλήνου και Φαρισαίου. Στην πνευματική ζωή λοιπόν, ισχύουν άλλα μέτρα από αυτά που έχει ο κόσμος. Στην πνευματική ζωή, ο άνθρωπος που νιώθει δικαιωμένος αφεαυτού του στον εαυτό του, θεωρεί ότι έχει το ηθικό δικαίωμα να καταδικάζει τους άλλους. Αυτό είναι πραγματική πτώση, πραγματική κατάντια, πραγματικός κίνδυνος. Και ερχόμαστε στην Εκκλησία και λέμε, δεν είναι αρετή μας το θέμα. Δεν είναι άσκησή μας το θέμα. Είναι ο Χριστός, ο νυμφίος. Και η άσκηση και η αρετή μας είναι ο τρόπος να το συναντήσουμε. Και όταν το συναντήσουμε, η αρετή που έχουμε δεν είναι δική μας, είναι δανεκίνη του Χριστού. Και αυτό είναι γνησία αυτή η αρετή. Και η αρετή αυτή είναι χάρης. Και επειδή είναι χάρης πάλι, δεν μπορεί να κοκορεύεις ότι κάτι είσαι εσύ. Γιατί σου δωρήθηκε. Δώρον είναι. Μπορεί να παίρνετε κάποιος τα δώρα που έχει, δώρα είναι. Λοιπόν, και έτσι έχεις μια άλλη διάθεση προς τους ανθρώπους. Εμφανίζει λοιπόν ο νυμφίος. Και πού? Εν το μέσο της νυχτός. Η στιγμή που γίνονται οι μεγάλες πάλες του ανθρώπου, είτε με τον Θεό είτε με την αμαρτήνη νύχτα. Είναι ο χρόνος ή της αμαρτίας ή της αγιότητος η νύχτα. Που ησυχάζει ο κόσμος, ησυχάζει ο άνθρωπος και τότε βγαίνουν στην επιφάνεια τα άσχημα ή τα όμορφα. Και παλεύει ο άνθρωπος. Ο ζωρισμένος άνθρωπος το ζόρι του βράδυ θα το βγάλει. Ο άνθρωπος που είναι αναπαυμένος και χαίρεται τον Θεό, τον πόθο του βράδυ θα το βγάλει πιο πολύ. Εν το μέσο της νυχτός. Αλλά και εν το μέσο της νυχτός έχει και άλλο συμβολικό χαρακτήρα. Θα έρθει ευνηδίως εκεί που δεν περιμένεις, που είσαι ήσυχος. Όπως στη Δευτέρα Παρουσία. Θα έρθει εν το μέσο της νυχτός. Ο νυμφίος. Και λέμε τα υπόλοιπα. Άρα την πρώτη μέρα εισέρχεται ο νυμφίος, το δεύεται στο κέντρο του ναού για να μας πει εδώ είμαι, που λέει ότι ο Θεός είναι ο νυμφίος για την ψυχή σου, η σχέση σου πνευματική είναι γάμος, είναι χαρά, είναι πανηγύρι, είναι γαμική σχέση, να ο νυμφίος, να η ψυχή σου, σε αυτό είσαι καλεσμένος, σε αυτό είσαι προσκεκλημένος. Και την πρώτη μέρα στο Σύναξάρι μνημονεύεται το πρόσωπο του Ιωσήφ του Παγκάλου και υπό του Κυρίου της καταραστής και ξηραστής της Ισικής. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος που είναι προτύπωσης του Κυρίου, που οι ομόφιλοι του αδελφοί τον εδίωξαν λόγω της ζήλιας και του συμφέροντων που είχαν, όπως και τον Χριστό οι ομόφιλοι του, δηλαδή οι Ιουδαίοι, το σταύρωσαν. Και υπάρχει ένας παραλληλισμός. Και μετά μιλάει για την ξηραστής της Ισικής, ότι που δεν καρποφόρησε για αυτόν τον καταράστιο Κύριος. Όμως και ο Ιωσήφ είχε ένα περιστατικό, όπως γνωρίζουμε, που απέφυγε την αμαρτία από τη γυναίκα του Πετεφρή, που ήρθε να τον οδηγήσει στην αμαρτία και άφησε το πανωφόρι του και έφυγε γυμνός. Και εδώ τι σημαίνει? Ότι η σοφροσύνη, η εγκράτεια, είναι ένας δρόμος για να μπορέσεις να τιμήσεις τον εμφύο Χριστό, απορρίπτοντας οτιδήποτε άλλο παρεμβαίνει σε αυτή τη σχέση. Και μάλιστα το συκοφάντησε μετά η γυναίκα αυτή με την διαστραμμένο μυαλό που είχε και λέει και ο Χρυσόστομος, τον αλλήλοντας φοβερός, ο Χρυσόστομος λέει, πρώτη φορά βρήκα να κατεδικάσει άλλος όταν το ρούχο τα έχει άλλη. Πώς είναι να είναι ο βιαστής αυτός ή ο αυτός που όταν τα ρούχα τα έχει ο ίδιος, η ίδια δηλαδή τα τραβάει και τα παίρνει. Τέλος πάντων. Και στη συνέχεια πάμε στη δεύτερη μέρα, που είναι η Δευτέρα Εσπέρας, που είναι όρθρος της Μεγάλης Τρίτης. Πάλι ο νηφίος, και το γεγονός που μνημονεύεται είναι η παραβολή των 10 Παρθένων. Πού λέει η Εκκλησία, με τη σοφία της Κοινωνικής, μας δίνει μια αγωγή πάλι. Μας θυμίζει στους Ένους που έχουν το εξαποστηλάριο, λέει το νηφόνα σου βλέπω στον τρίμη και κοσμή και ένδυμα ούκ έχουν εισέλθουν αυτό. Το ένδυμα του γάμου, η γάμος είπαμε ότι είναι. Και μιλάει για την εγρήγορση που οφείλουμε να έχουμε. Δεν ξέρουμε κάποια στιγμή πότε θα έρθει ο Χριστός. Πότε θα έρθει ο Χριστός δεν είναι η Δευτέρα Παρουσία μόνο. Δεν είναι ο θάνατός μας. Είναι η κάθε στιγμή που θα έρθει ο Χριστός στη ζωή μας και να είμαστε έτοιμοι να τον αναγνωρίσουμε. Ξέρετε πόσες φορές μπορεί να περνάει ανάμεσά μας και να μην τον αναγνωρίζουμε? Πόσες ευκαιρίες μας δίνει και έχουμε κλειστά τα μάτια και του σώματος και της ψυχής? Αυτές είναι οι παρουσίες Χριστού στις οποίες κρινόμαστε. Αν θα απαντήσουμε θετικά, καταφατικά ή αρνητικά. Είναι negative. Λοιπόν, και τι λέει η Εκκλησία μας, τι λέει? Ποια είναι η παραβολή του 10 Παρθένου? Τι ωραία που το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Οι πατέρες μας ήταν ακομπλεξάριστοι. Την εποχή τους νομίζαν τόσο ελεύθερα. Γιατί είναι αληθινή. Ο αληθινός άνθρωπος που ζει δεν μένει στα τύπικα. Εμείς οι κομπλεξικοί που ζούμε ψεύτικα κολλάμε σε αυτά. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, γιατί είναι μωρές οι Παρθένες? Γιατί λέει οι άθλιες νίκησαν τη σάρκα τους, υπερεύηκαν την φύση τους, που λέει θα ήταν κατανοητό αυτό να είχαν σχέση γάμου, σαρκική σχέση, μέσα στη φύση του ανθρώπου είναι. Νίκησαν αυτό και από πού την πάτησαν? Από τη φιλαργυρία. Το λάδι είναι η ελεημοσύνη. Δεν δίνω ελεημοσύνη. Ελεημοσύνη όχι μόνο υλική και πνευματική. Να είσαι εύσπλαχνος στους άλλους, συγκαταφατικός, επίοικης. Αυτό που συγκινεί τον Θεό και δίνει την ευλογία του είναι η συγκατάβαση στον άλλον. Και όσο εμείς είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας, τόσο στηρούμεθα τη χάρη του Θεού και τόσο ταλαιπωρούμεθα μέχρι να φτάσουμε στη σημείο που να παραδεχθούμε αυτό το γεγονός. Ότι όλα είναι εξαιτίας της αγάπης και της χάρης του Θεού. Και ήταν μωρές, γιατί ήταν μεν Παρθένες βεβαίως, αλλά χαζούλιδες ήταν, ούτε τη ζωή τους χάρηκαν και στο τέλος την πάτησαν από τη φιλαργυρία και την ανελεημοσύνη. Η Παρθενία πραγματική είναι αυτή που είναι θελειωμένη στην ευσπλαχνία και την αγάπη για τον άλλον άνθρωπο. Και συνεχίζουν. Πάμε την Τρίτη, Εσπέρας, Εσπέριν Όρθρος Μεγάλης Τετάρτης. Μνημονεύεται το γεγονός της αλυψάσης των Κύριων Μύρο Πόρνης Γυναικός. Για να δείξει ότι και για τη σοφροσύνη ο Χριστός και για την Παρθενία η οποία έχει σωστή βάση, αλλά και για την αμαρτωλόν, για τον αμαρτωλόν, τον πόρνο, ο οποίος μετανοεί, συναισθάνεται την πτώση του, συναισθάνεται την αποτυχία του και νιώθοντας ευεργεσία προς τον Χριστό, του πλένει τα πόδια με μύρο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την αγάπη που του έδειξε. Ο άνθρωπος ο οποίος μετανοεί, χωρίς να αμήνεται, χωρίς να έχει προφάσεις, χωρίς να έχει δικαιολογίες, που ο ίδιος ομολογεί ότι είναι μία πλήρη αποτυχία, δεν ζητά τίποτα άλλο και ζητά το έλεος του Θεού. Λοιπόν, ο νηφίος είναι για όλους. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν προς τον νηφίο. Αρκεί ο άνθρωπος να έχει αυτή την αφορά, αυτή την επιθυμία. Πάμε Μεγάλη Τετάρτη και αρχίζω λίγο να μπαίνουμε πιο βαθιά στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδος. Ο κόσμος βέβαια δεν πολύ πηγαίνει η Εκκλησία η Μεγάλη Τετάρτη, νομίζουν το ευχέλαιο μόνο, σαν τις γιαγιούλες. Να... θυμάμαι σε μια εκκλησία που μου λέει, «Κύριε Πάτερ, θα με ευκυλαιώσετε». «Πάρε κανένα σοκολατάκι του φορμακείου, κυρά μου, να με ευκυλαιώσετε». Με την σταυρώσουμε και να φύγει. Τέλειωσε η υποχρέωσή της. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τη Μεγάλη Τετάρτη αναφέρονται τα εξής περιστατικά που είναι όρθρωση Μεγάλης Πέμπτης. «Τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη ή τα πάντα καλώς διαταξάμνηθοι οι πατέρες αλληλοδιαδόχος εκ των θείων Αποστόλων και Ιερών Ευαγγελίων παραδόκα συνημή τέσσερα τι να εορτάζει». Τι εορτάζουμε? Τον Ιερών Υπτήρα. Αυτή είναι η γοητεία της Ορθόδοξης λατρείας. Παίρνουμε τα πάντα και τα γιορτάζουμε. Το σύστημα του κόσμου σταματάει τις γιορτές και την Κυριακή θα δουλεύουμε. Ο κόσμος φοβάται να πανηγυρίσει, φοβάται τη χαρά. Και αν θέλεις να ελέγξεις ένα λαό, σταμάτα το πανηγύρι, τη γιορτή. Να σε εξουσιάζει εκεί, να είσαι ήλωτας. Να δουλεύεις και να μην χαίρεσαι. Και να φοβάσαι, να είσαι τρομοκρατημένος. Η Εκκλησία λέει πανηγύρισε. Όλα γίνανε γιορτή. Με τον ερχόμενο του Χριστού όλα καθαγιάστηκαν. Και τα υλικά απέκτησαν άλλη διάσταση. Γιορτάζουμε τον Ιερό Νηπτήρα. Τι είναι ο Ιερός Νηπτήρας που έπινε ο Χριστός στα πόδια των μαθητών? Τι νόημα έχει? Μας δείχνει υπόδειγμα ταπεινώσεως αυτό. Θα το δούμε και παρακάτω πώς το λέει. Θέλετε να τα βρείτε μεταξύ σας? Να πλένει ο ένας στα πόδια του άλλου. Εμείς τρώμε ο ένας στα πόδια του άλλου. Μια σχέση για να σταθεί, γάμου, φιλίας, οποιαδήποτε μορφής, στηρίζει στην διακονία, όχι στη διεκδίκηση. Ο κόσμος λέει διεκδίκηση, λέει δικαιώματα. Η Εκκλησία λέει διακονία και λέει προσφορά. Ας αποφασίσουμε ποιο δρόμο θα πάρουμε και να δούμε πού θα καταλήξουμε. Όπως ο Άγιος Παΐσιος, το ρωτήσανε ένα ζευγάρι, «Γέροντα, ποιος να πλένει τα πιάτα, όποιος προλάβει?» Εδώ, τι γίνεται, αν δεν αφήσει κανείς να τα πλύνει, μέχρι το ταβάνι θα φτάσουν, άπλυτα. Όποιος προλάβει, που σημαίνει η χαρά σου είναι να ξύπρετε στον άλλο. Η χαρά σου να διακονείς. Ιερό Νηπτήρα, που είναι η διακονία, που είναι η προσφορά. Το μυστικό δείπνο, που είναι η Θεία Ευχαριστία, το κέντρο της ζωής μας. Ο Κύριος είπε, θα είμαι ανάμεσά σας όλες τις μέρες της ζωής σας. Πώς? Με τη Θεία Κοινωνία. Ιδού εγώ με θυμών πάσα στις ημέρες της ζωής. Στη συνέχεια τι έχουμε? Έχουμε την υπερφυάν προσευχή, την προσευχή του Κυρίου μας και την προδοσία. Αυτά είναι εισαγωγικά. Και πάμε μετά στη Μεγάλη Πέμπτη και πριν πάμε στη Μεγάλη Πέμπτη να διαβάσουμε λίγο έναν ύμνο. Η υμνολογία της Εκκλησίας Μεγάλη Εβδομάδα είναι υπέροχη. Δέστε τι λέει στο δοξαστικό τον ένο, τη Μεγάλη Τετάρτη Ασπέρας. «Μυσταγωγόν σου Κύριε τους μαθητάς εδίδασκες λέγω, ω φίλοι, οράτε, μη δίσει μας χωρίσει μου φόβος, ή γαρ πάσχω αλ' υπέρ του κόσμου, μίουν σκανδαλίζεστε νημί». Γιατί μη σκανδαλιστείτε σε αυτά που θα δείτε. Γιατί εμείς περιμένουμε ένα Θεό με τα δικά μας μέτρα που αν δεν έτσι σκανδαλιζόμαστε. Και λέει, «Μίουν σκανδαλίζεστε εν ημίν, ούγαρ ήλθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχή μου λύτρων υπέρ του κόσμου». Δεν ήρθε να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει. Αυτό που κάνει ο Χριστός είναι πρόταση και για μας. Ήρθαμε να μας έχουν όπα-όπα, να μας διακονούν. Ή να διακονούμε. Απόφαση ζωής είναι και αυτό. Κατεύθυνση ζωής είναι και αυτό. Και αυτό ορίζει την πνευματική μας κατάσταση. «Ιούν ημείς φίλοι μου εστέ», αν είστε φίλοι μου, μας αποκαλεί φίλους του. Νηφίος, φίλος, τι άλλο θέλουμε. Λοιπόν, «Ιούν ημείς φίλοι μου εστέ, εμέ μιμήστε». Να με μιμήστε, αν θέλετε να είστε φίλοι μου. Πώς να το μιμηθούμε, ποια είναι η μίμηση του Χριστού? Πώς πραγματικά το μιμάθα το Χριστό? Το λέει παρακάτω. «Ο θέλων πρώτος είναι έστω έσχατος». Αυτός που θέλει είναι πρώτος να είναι τελευταίος. «Ο δεσπότης ως ο διάκονος». ο δεσπότης, να είναι σαν το διάκο. Μείνατε εν εμή ή να βότριν φέρετε, εγώ γαριμή τη ζωή η άμπελος. Δηλαδή να μείνουμε στον Χριστό, να τρεφόμαστε από τον Χριστό. Και έτσι, γιατί αυτός είναι η άμπελος της ζωής. Πάμε παρακάτω. Φτάνουμε λοιπόν Μεγάλη Πέμπτη το πρωί, που είναι ο εσπερινός, είναι η Θεία Λειτουργία και εσπερινός του Μεγάλου Βασιλείου. Έχουμε χρόνο ακόμα, ναι. Είναι η Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και ήδη μπαίνουμε στα γεγονότα, τα σημαντικά, και θα διαβάσουμε εδώ μόνο την απόλυση που κάνει ο ιερέας, τι διαβάζει τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί. Αυτά πούμε και πριν πάνω κάτω. Λέει, ότι υπερβάλλουσαν αγαθότητα, αυτός με την υπερβολική αγαθότητα, ο Χριστός, οδόν αρίστην την ταπείνωση υπέδειξε. Με την αγαθότητά του την υπερβολική μας έδωξε τον πραγματικό δρόμο, που είναι ο άριστος δρόμος, ο τέλειος δρόμος είναι η ταπείνωση. Που όμως πώς εκφράζεται αυτός ο τέλειος δρόμος και αυτή η τέλεια ταπείνωση που είναι η πνευματική στάση ζωής, πώς φανερώνεται? Υποδείξας εντονίψε τους πόδας των μαθητών και μέχρι σταυρού και ταφής συγκαταβάσιμη. Μας έδωξε αυτόν τον δρόμο της ταπεινώσεως με το να ανύπτει τα πόδια των μαθητών του, και εφόσον το κάνει ο Κύριος, το οφείλουμε και εμείς ο ένας εις τον άλλον. Αυτό το πνεύμα της διακονίας, αυτό το πνεύμα της προσφοράς και μέχρι σταυρού και συγκαταβάσεως. Μέχρι σταυρού και ταφή συγκαταβάς. Να συγκαταβαίνουμε θυσιαστικά στον άλλον. Αυτό δεν είναι πρόταση ζωής, δεν είναι στάση ζωής. Είδατε λοιπόν ότι στην πνευματική ορθόδοξη ζωή δεν είναι άλογα τα πράγματα. Έτσι απλώς πιέζω τον εαυτό μου, κάνω μια άσκηση να εξελιχθώ σε ένα άλλο επίπεδο. Είμαστε πρόσωπα και έχουμε λόγο. Και αυτός είναι ο λόγος ζωής, και αυτή είναι η στάση ζωής, και αυτή είναι η πρόταση ζωής. Συνέχεια λοιπόν πάμε στα Άγια Πάθη. Τη Μεγάλη Πέμπτη της Πέρας, που είναι όρθος της Μεγάλης Παρασκευής. Τι αυτή και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κύριου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού επιτελούμε. Και δέστε αυτή την τρέλα που είπαμε, όλα εξαγιάζονται. Τους επτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τας ύβρις, τους γέλωτας, την πορφυράν χλένη, τον κάλαμον, το σπόγκο, το όξος, τους ύλους, τη λόχη και προπάντων το σταυρόν και το θάνατο. Άδι ημάς εκών κατεδέξατο, έτι δε και την του ευγνώμονος ληστού του συσταυρουθέντος αυτό σωτήριον εν το σταυρό ομολογία. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται η μεγάλη ανατροπή. Όλα εξαγιάζονται. Και λένε οι πατέρες μας, ο σταυρός που ήταν σύμβολο εσχήνης, ντροπής, γιατί ήταν σύμβολο καταδίκης, έγινε σημείο σωτηρίας και λύτρωσής μας. Δηλαδή, ο Χριστός έρχεται και τα μας αλλάζει τα φώτα, τα μεταποιεί όλα. Και όλα αυτά, επτισμούς, ύβρις, γέλωτας, προδοσίες, δίνει άλλη διάσταση μας από τον Χριστό. Αν εμείς τα δούμε Χριστό στη ζωή μας, ο πόνος μας, η δυσκολία μας, το πένθος μας, η ταλαιπωρία μας αποκτούν άλλη διάσταση. Εν Χριστώ. Και είναι αυτό το καινούργιο που φέρει ο Χριστός. Εμείς δυστυχώς δεν το συνειδητοποίησαμε αυτό και τα αντιμετωπίζουμε με τη δική μας λογική, με τη δική μας σκέψη, με το να ελέγχουμε εμείς τα πράγματα, να τακτοποιούμε εμείς τα πράγματα. Και πού είναι ο Χριστός? Ουδαμού, πουθενά. Ο Χριστός λοιπόν δίνει μια άλλη διάσταση, δίνει άλλο περιεχόμενο στα πράγματα. Είναι φοβερό. Ο σταυρός που ήταν σύμβολο καταδίκης είναι σύμβολο σωτηρίας. Σημείο σωτηρίας. Η εμπτισμή, η κοροϊδία, τα φτισήματα, οι γέλωτες, η περιφρόνηση εν Χριστώ αποκτούν άλλη διάσταση. Γίνονται τρόπος εξαγιασμού μας. Ο Άγιος Νεκτάριος τι ήτανε? Το συκοφαντήσαν, το κατηγορήσαν, αυτά που είπαμε. Και γίνε για αυτόν ο δρόμος του αγιασμού του. Ο δρόμος του αγιασμού του να έρχεται και εμάς να μας ευλογεί. Να κάνει άπειρα θαύματα. Και να εξακολουθεί να είναι παρόν στη ζωή του ανθρώπου και του λαού. Αυτά λοιπόν είναι τα κατορθώματα του Σταυρού. Αλλά το μέγιστο κατόρθωμα είναι αυτό, ότι άνοιξε τις πύλες του Παραδείσου που ήταν κλειστές αιώνες. Και λέει και μπαίνει πρώτος ο ληστής. Αυτό είναι παριόρια. Ήδη η καρπή του Σταυρού είναι αυτή. Δεν παίρνει τον δίκαιο να τον σώσει, λες δίκαιος είναι. Παίρνει τον αμαρτωλό, παίρνει τον ληστή. Και τι χρειάστηκε, η ομολογία πάνω στο σταυρό, το μνήστητή μου Κύριε τη βασιλεία σου. Ποιος μπορεί να απελπίζεται για τη σωτηρία του, εφόσον ο Χριστός σταυρώθηκε και εξαιτίας του σταυρού πρώτος μπήκε μέσα στον παράδεισο ληστής, ποιος μπορεί να απελπίζεται και να ισχυρίζεται πως δεν έχει χρόνο, όταν δύο λόγια από καρδιάς αληθινά μετανοίας το ληστή πάνω στο σταυρό τον έβαλα μέσα στον παράδεισο. Άρα το πρόβλημα είναι δικό μας, η μπάλα έρχεται σε εμάς, η ευθύνη είναι σε εμάς, στο βαθμό που συνειδητοποιούμε και εξόλυσης καρδίας και εξόλυσης διανοίας λέμε το ήμαρτο με καθαρή καρδιά και απλότητα στον Κύριο και ευθύτητα, χωρίς προφάσεις και δικαιολογίες. Αυτό ήδη μας εισάγει σε μια άλλη κατάσταση ζωής. Μας δίνει άλλη εμπειρία ζωής. Μας εισάγει σε άλλους κόσμους. Αυτό λοιπόν είναι το κατόρθωμα του Σταυρού. Και το μυστήριο, το μυστικό σε αυτά είναι, δεν ξέρεις, να θλίβεσαι ή να χαίρεσαι. Σε εκκλησία ζούμε, λέμε τη χαρμολύπη. Θλιβόμαστε για το Σταυρό, αλλά και χαιρόμαστε, γιατί είναι απόδειξη της αγάπης του Χριστού. Είναι απόδειξη της γνησιότητος του εραστού, της γνησιότητος του νυμφίου που θυσιάζει για τον άλλον. Όποιος ισχυρίζεται πως αγαπάει και δεν έχει μέσα του συγχώρεση, είναι ψευδής η αγάπη του, είναι εγωκεντρική, είναι ναρκισιστική. Η αληθινή αγάπη του Χριστού στηρίζεται πάνω στη συγγνώμη, πάνω στη θυσία, πάνω στο Σταυρό. Και ερχόμαστε τώρα και έχουμε αυτήν όλη την υμνολογία που δείχνει αυτήν την αγάπη, αυτήν τον έρωτα προς τον Χριστό. Και πάμε μετά στη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί που γίνεται η αποκαθήλωση και διαβάζουμε τις μεγάλες ώρες. Θα σταθούμε λίγο στον εσπερινό της Μεγάλης Παρασκευής που ξεκινούμε με τα προσώμια. Δέστε τι λέει, πώς η κτήση δέχεται το θετικό ή το αρνητικό. Και λέει, πάσε η κτήση σιλού το φόβο. Θεωρούσα σε εν σταυρό κρεμάμενο Χριστέ, ο ήλιος εσκοτίζεται και η γη και τα θεμνές είναι ταράσσο του. Συμμετέχει και συμπάσχει όλη η κτήση στα γεγονότα. Δηλαδή, μπορεί να το πούμε και διαφορετικά. Η δική μας αμαρτία κάνει κακό όχι μόνο σε εμάς και στους άλλους και στη κτήση, όπως και το καλό. Τέλος πάντων, στη συνέχεια μένουμε στον Απόστολο, που είναι ο Απόστολος του Αποστόλου Παύλου, πρώτη προς Κορυθίους επιστολή. Μιλάει για αυτό το μυστήριο του Σταυρού, για τη δύναμη του Σταυρού. Δέστε λόγια, τι λέει. Δεν διαβάζουμε, ξέρετε, δεν διαβάζουμε την Διαθήκη. Αν διαβάζαμε, πω πω, τι θησαυρός υπάρχει. Και λέει, αδελφοί, ο λόγος του Σταυρού της μεν απολυμένης μορίας της, σε αυτούς που είναι, καταλαβαίνετε απλά γράμματα, σε αυτούς που είναι χαμένοι είναι μορία, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί. Γέγραπτε γάρ, απολώ τη σοφία των σοφών και τη σύνεση των συνετών αθετήσω. Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, ουχή εμόραν ο Θεός σοφία του κόσμου τούτου. Όλα πήγαν περίπατο. Κρεμίστηκαν όλα, σοφίες, δύναμη κλπ. Και συνεχίζει. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείωνε τούσι, ένα σημείο για τον Χριστό, και Έλληνες σοφία ζητούσε, μια ζωή σοφίας ψάχνουμε. Γι' αυτό τρογόμαστε. Ένας πιο σοφός από τον άλλο οι Έλληνες. Και τρογόμαστε. Πιστεύουμε πολύ στα μυαλά μας φαίνεται. Εμείς δε κηρύσσομαι Χριστόν εσταυρωμένον. Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορία. Ο Σταυρός είναι σκάνδαλο και τρέλα, μορία. Όχι κάποτε και τώρα. Γιατί αν ακολουθείς την οδό του Σταυρού πρακτικά, θα σε περάσουν για τρελό, για παλαβό και θα σκανδαλίζονται οι άνθρωποι. Αν η ζωή μας δεν σκανδαλίζει τους άλλους, δεν είναι αληθινή ζωή Χριστού. Αν δεν τρελαίνει τους άλλους η ζωή μας, η στάση ζωή μας, όχι να σκανδαλίσει εφάμαρτα, δηλαδή όλους, καλά τρελός είναι. Αν δεν το πουν στη ζωή μας οι άνθρωποι του κόσμου τούτου, κάτι δεν πάει καλά με τη ζωή μας. Σημαίνει είμαστε συμβιβασμένοι σε έναν τρόπο ζωής που βολευτήκαμε, τακτοποιηθήκαμε, αλλά η ζωή μέσα μας δεν έχει. Γι' αυτό καταλάβατε τι παγίδα είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι η άρνηση αυτού του τρόπου. Για να είναι όλα τακτοποιημένα, καθώς πρέπει να μην μας παρεξηγήσουν, να μας πουν έτσι αλλιώς. Α, δεν μας πουν τρελούς μέσα στην άπειρη αγάπη που παίρνουμε κι εμείς δανεικοί από τον Χριστό και ανατρέπουμε το σύστημα του κόσμου που λέει ένα και να κάνουν δύο, τότε δεν φέρουμε τα στίγματα του Χριστού στο σώμα μας και στην ψυχή μας. Και συνεχίζει, προχωρώ λίγο παρακάτω. Βλέπετε γάρ την κλίση, μόν αδελφοί, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής. Αλλά τι έκανε ο Θεός? Αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός. Είναι τους σοφούς κατεσχύνει και τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεός. Είναι κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τα γενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξέλεξα το Θεός. Και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξη ενώπιον του Θεού. Ή αυτό κι αν είναι ανατροπή. Δηλαδή ο Χριστός δεν παίρνει τους καθώς πρέπει και δυνατούς. Και όταν εμείς προσπαθούμε να παίξουμε δυνατοί και δεδικαιωμένοι, χάνουμε τον Χριστό. Παίρνει τους τετριμένους, τους εξουθενωμένους, τους χαμένους, τους ανάπηρους, τους χολούς, τους κουτσούς, τους βλαμμένους. Οι οποίοι όμως είναι ανοιχτοί στον Θεό και δεν κλείνονται με πικρία στο πρόβλημά τους. Αλλά μέσα στην ταλαιπωρία τους δεν πικραίνονται, δεν σκανδαλίζουν και παραδίδουν στον Θεό. Και αυτούς εξελέξατε ο Χριστός, είναι κατεσχήνει τους ισχυρούς. Για ποιο λόγο αυτούς? Ή να μην καυχήσετε πάσα σάρξη ενώπιον του Θεού, να μην το παίρνουμε πάνω μας. Ω, με το σπαθί μου τα κατάφερα. Τι ήσουν? Χάλιας ήσουν, ερείπιο ήσουν, εξουθενωμένος σου, εξουθένωμα του λαού ήσουν. Και σε παίρνει ο Θεός και συνήθως αυτούς επιλέγει ο Θεός και δίνει χαρίσματα για να μην κινδυνεύουν από το χάρισμα. Όπως και ο Απόστολος Παύλος λέει, είχε σκόλοπα, τρεις παρακάλεσε τον Κύριο και του λέει, οπ, όχι. Ή να μην υπεραίρεται δια την υπερβολή των αποκαλύψεων, το δόθηκε αυτός ο σκόλοπας να τον παιδεύει. Γιατί το χάρισμα, αν δεν συνοδεύεται από κάτι που μας ταπεινώνει, είναι επικίνδυνο, επικίνδυνο. Οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι για τον εαυτό τους είναι οι χαρισματούχοι που δεν έχουν έναν πειρασμό, που δεν έχουν ένα σταυρό, που έχουν δεν έχουν μια δυσκολία να τους ταπεινώνει. Γι' αυτό όσο κανείς πιο εγωιστής είναι, πάντα θα χτυπάει ο Κύριος για να τον ξυπνήσει. Και όσο κανείς συντρίβεται και ταπεινώνεται, γλιτώνει και τους πειρασμούς περισσότερο. Όπως λέει ο Άγιος Ιουλιανός, είχε πειρασμούς μέχρι να μάθει την ταπείνωση. Γιατί λέει οι υπερήφανοι πάντα πάσχουν. Ο ταπεινός δεν ταράσσεται, λέει, μια σαν το πέλαγος. Ρίχνεις μια πέτρα, ταράσσεται μπροστά, μετά ηρεμεί κατευθείαν. Ο υπερήφανος ταράσσεται αμέσως. Ενοχλείται, το χαλάει τον κόσμο, νομίζω ότι όλα διαλύθηκαν. Ο ταπεινός όμως ησυχάζει. Και όσο λοιπόν ο άνθρωπος μάθει αυτό το έργο του να σκύβει το κεφάλι, να αποδέχεται τα πράγματα ειρηνικά, τόσο πιο εύκολη γίνεται η ζωή του, πιο απλή και πιο ευλογημένη. Αυτά για τη Μεγάλη Παρασκευή. Μετά πάμε, περνάει η ώρα γρήγορα, πάμε μετά στον εσπερινό της Μεγάλης Παρασκευής που είναι ο Επιτάφιος. Βλέπουμε λοιπόν τον Χριστό στον τάφο και συνειδητοποιούμε ότι καύχημά μας είναι ο Σταυρός, αγάπη μας είναι ο τάφος και αυτό είναι το τρομερό, είναι αυτό το διαφορετικό περιεχόν που έδωσε ο Χριστός στο θάνατο. Ο τάφος έγινε η χαρά μας και λέμε ότι η ζωή εκ τάφου ανέτειλε και η άπειρη αγάπη του Θεού αποκαλύπτεται όταν κατεβαίνει στον Άδη, όταν μπαίνει στον τάφο. Γι' αυτό ο πεθαμένος άνθρωπος, ο πνευματικά, ο διαλυμένος δεν μπορεί να σκανδαλίζεται και να απελπίζεται. Δεν μπορεί ο Θεός που κατέβηκε στον Άδη, ο Χριστός, να μην κατέβει στο δικό μας Άδη. Δεν μπορεί αυτός που κατέβηκε στον τάφο να μην δει και εμάς τα ερείπια τους πεθαμένους και να μας αναστήσει. Αλλά εμείς αντιστεκόμαστε γιατί νομίζουμε θα αναστηθούμε με τις δικές μας δυνάμεις. Θα βρούμε λύση των προβλημάτων μας και των διαξόδων μας με τις δικές μας δυνάμεις. Και πιο πολύ βυθιζόμαστε στη μιζέρια μας. Ερχόμαστε λοιπόν στον τάφο τον οποίο λιτανεύουμε. Δηλαδή δεν είναι τρέλα να λιτανεύεις στον τάφο. Να πανηγυρίζεις τον θάνατο. Να γιορτάζεις τον θάνατο. Δεν τρέλα αυτό το πράγμα. Και ερχόμαστε λοιπόν και για μας σταματούν όλα. Ό,τι ακούσαμε μέχρι τώρα δεν μένει τίποτα, μένει μόνο μια λέξη. Χριστός. Και είναι τα πάντα. Και αποκτάς μια άλλου είδους οικειότητα μαζί του. Άλλου είδους σχέση με τον Χριστό. Γίνεται η ζωή σου ο Χριστός με ένα μυστικό τρόπο που ξεπερνά συναισθήματα και σου αλλάζει τα φώτα και σε βγάζει σε ένα ξέφωτο διαφορετικό και λες εδώ είναι η γλυκύτατη παρουσία του Χριστού και δεν με νοιάζει τίποτα. Γι' αυτό όταν περιφέρουμε τον επιτάφιο στο κέντρο του νου πριν τα εγκόμια κλπ. Το πρωί, τι λέμε? Σε τον αναβαλόμενο το φως ως περιμάτιον κλπ. Κλπ. Και πού λέμε? Ήμι γλυκύτατε Ιησού. Αυτό μένει. Αυτό μένει. Αν δεν συγκλονίζει η καρδιά μας από αυτές τις δύο λέξεις, γλυκύτατε Ιησού, πραγματικά, και όχι εκείνα τα δακρύβρεχτα, δεν καταλάβουμε ότι έχει χαρά η ζωή. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Είναι άχρηστη η ζωή μας. Με αυτά τα λόγια χρηστοποιείται η ζωή μας. Αποκτά άλλο περιεχόμενο, άλλη διάσταση, άλλο φως, άλλη υπόσταση. Και μετά το βράδυ που κάνουμε τα εγκόμια, επιστρέφουμε πάλι στο ναό και έχουμε αυτό το δοξαστικό που λίγοι το ακούν και οι ψάλτες είναι κουρασμένοι. Ο ένας θα δει στον άλλον, λένε αου αου μέχρι να πει ο επιτάφιος, δεν καταλαβαίνουν τα λόγια, είναι φοβερά λόγια. Πάλι, κέντρο μας είναι ο Χριστός. Λέει, μιλάει για τον Χριστό ως ξένον, ξένο, παράξενο, άγνωστο σε εμάς. Δεν ξέρουμε ποιος είναι. Και λέει, δώσμη τούτον των ξένων, θέλω αυτόν. Προσήλθε, λέει, Ιωσήφ, το Πιλάτο. Πάει Ιωσήφ και ζητά από τον Πιλάτο και του ζητάει να του δώσει αυτόν τον ξένο. Τον εκβρέφους ως ξένο ξενοθέντα εν κόσμο. Όλους μας πιάνει, ε. Δώσμη τούτο των ξένων, ονομόφιλοι μισούνται θανατούσιν ως ξένο. Να, αν είσαι προδομένος, πάρτε. Είσαι οικείς με τον Χριστό. Δώσμη τούτο των ξένων, ον ξενίζομαι βλέπει του θανάτου το ξένο. Τι θάνατος είναι αυτή, τι ιστορία είναι αυτή. Δώσμη αυτό, τα έχω παίξει. Δώσμη όμως αυτό τον ξένο. Δώσμη τούτο των ξένων, ώστις είδε ξενίζοντας φτωχούστε και ξένους. Αυτός που φρόντισε τους φτωχούς και τους καταφρονημένους και τους ξενιτεμένους. Δοσμήτω των ξένων, ο νευραίοι το φθόνο από ξύ κλπ. Κλπ. Δηλαδή, τονίζεται αυτό το πνεύμα. Το πνεύμα του Χριστού, το πνεύμα της παρουσίας του Χριστού. Και μετά έχουμε το μεγάλο Σαββάτο του πρωί, που αρχίζει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, επειδή είναι ο σπερινός της Αναστάσεως, επειδή αρχίζει το Ανάστα ο Θεός κλπ. Στο χερουβικό ύμνο που είναι η λουτρία του Μεγάλου Βασιλείου, ένας ιδιαίτερος ύμνος. Διαφορετικός από τους γνωστούς ή τα χερουβή μυστικός εικονίζοντας κλπ. Δύο φορές έχουμε διαφορετικό χερουβικό ύμνο. Τη Μεγάλη Πέμπτη που λέμε του δείπνου του μυστικού σαν χερουβικό ύμνο, αντί τα χερουβή μυστικός εικονίζοντας, και το Μεγάλο Σάββατο σιγησάτο πάσα σάρξ βρωτία. Σταματάει κάθε ανθρώπινη γλώσσα. Είναι σε ησυχία. Παραλύει ο νους. Ακινητοποιεί τη γλώσσα και αναμένεις το ποθούμενο που είναι Ανάσταση του Χριστού, που είναι το πνεύμα και το μήνυμα του Χριστού, της χριστιανικής πίστης, ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Θα αναστηθούν τα σώματά τους. Λοιπόν, και σιγησά το πάσα σάρξε βρωτία και λοιπά, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, επειδή αρχίζει να μυρίζει η Ανάσταση, λέει, κανονικά πρέπει να πει μεγάλα σε σκόνη. Δεν πίνω κανονικό σε σκόνη, λέει, είναι η αρχική εισαγωγή. Και μετά ασφαλώς έχουμε την Ανάσταση, που εκεί δεν μπορεί να πει τίποτα. Είναι Ανάσταση. Θέλετε κάτι να πείτε σε όλα αυτά? Είναι. Δεν ξέρω. Θα το καταλάβετε. Είστε καλός άνθρωπος και αν κάνετε λίγο προσευχούλα και το θέλετε και έχετε ανοιχτά ματάκια, θα το καταλάβετε. Το θέμα είναι να μην τρομάξεις να το καταλάβεις. Όχι γιατί θα τρομάξεις, αρθεί με έναν τρόπο σαν ούφο, αλλά μη σου ζητήσει κάτι που θα σε κλονίσει και θα καταλάβεις ότι θέλει κάτι και δεν θα το αντέξεις. Τώρα θέμα χρόνου. Δεν σημαίνει ίδια στιγμή ταυτόχρονα. Δεν είχε χρόνο διακόπτη, ξέρω εγώ. Μην κρατάς το χρόνο, έχει το πνεύμα ότι θα είναι μαζί του στον παράδεισο. Το σήμερο δεν είναι ακριβής χρόνος με τη σχολαστική έννοια. Κανείς άλλο, ναι. Δεν ήταν πολιτικός, θα γίνει δήμαρχος. Κοιτάξτε, αυτά είναι σχολαστικισμοί, δεν τα ξέρουμε, του Θεού δουλειές είναι. Μην πλευγοδρούμε σε αυτά. Τι έκανε, ξέρει αυτός, καλύτερα από εμάς. Μη μας νοιάζει, μη μας απασχολεί αυτό.
Το
συγγνώμη. Έχετε δίκιο. Μην παρεξηγείτε, αλλά καλύτερα σφάζουμε αυτά τα ζώα παρά τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Λοιπόν. Να σας πω ούτε χασάπης, ούτε χθιοπόλης είμαι. Εγώ τώρα λέω ένας παπάς, είπα πέντε πράγματα, κρατήστε ό,τι θέλετε. Ναι. Λοιπόν, μόνο μία παράκληση, πάλι θα το τονίσω, γιατί πρέπει να το πω, για την έλευση της δεξιάς χειρός από την έγινα του Αγίου Νεκταρίου. Είπαμε, μας συντρόφευε ο Άγιος μας πολύ καιρό, είναι ένας Άγιος μέσα στο λαό, ζει καθημερινά, οι άνθρωποι που έχουν ανοιχτά μάτια ζουν τις ευεργεσίες του και τα θαύματα του Αγίου. Άνθρωπος ο οποίος, Άγιος, ο οποίος πέρασε μέσα από πειρασμούς, από σκανδαλισμούς και μέσα από την πραότητα και την αγάπη που είχε εξαιτίας του Χριστού, είναι αυτός που είναι και μας ευλογεί. Λοιπόν, να έρθετε, θα είναι από την Εσπερινό της Μεγάλης Πέμπτης, την τελευταία φορά που το λέω, γιατί θα συνδεθούμε μετά. Πέμπτη μετά το Πάσχα, 6 ώρα θα γίνει υποδοχή του Λειψάνου στο ναό μας. Την Πέμπτη διακαινησή μου, το ξανατονίζω. Θα έχουμε την έλευση, άρα παρακολουθεί Σοφία, μπράβο, της δεξιάς χειρός του Αγίου Νεκταρίου και θα παραμείνει στο ναό μας ως ευλογία μέχρι την Τετάρτη μετά το Θωμά 8 Μαΐου. Θα έχουμε κάθε μέρα Θεία Λειτουργία, κάθε μέρα αγρυπνία, παρακλήσεις και ομιλίες που είπαμε. Ο πατήρ Σπύριος Βασιλάκος, την Κυριακή του Θωμά, τη Δευτέρα εδώ στο χώρο, η πρώτη μας συνάντηση θα είναι από τον Επίσκοπο Ιωήλ της Εδέσης, θέμα η κοινωνικότητα μέσα στην Εκκλησία, και την Τρίτη στο ναό 7.30 ώρα ο πατήρ Βασίλης Γοντικάκης, προηγούμενος της Μονής Σταυρονικήτα, με θέμα ένα κουράγιο της Αναστάσεως. Ήταν πριν Σταυρονικήτα, μετά Ιβύρων, σωστά. Εμείς το ζήσαμε στα νιάτα μας σαν φοιτητές και εξακολουθεί να έχει αυτή τη χάρη και νομίζω αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, αυτά. Αλλά πριν από αυτά, σας παρακαλώ, επειδή θα έχει πολλή δουλειά η ιστορία αυτή και επειδή είστε καλοί άνθρωποι, ελάτε, δώστε ένα ονοματάκι σε μένα, σας παρακαλώ, καλή κύριε, να γράψετε, να βοηθήσετε όσοι μπορείτε. Μέχρι τώρα, όλοι γυναίκες έρχονται, τις κατηγορούμε, τις θαύμα, αλλά αυτές δουλεύουν. Οι άντρες είναι αγάδες. Και κανένας άντρας να βοηθήσει, και καμιά γυναίκα. Εδώ, την περιμένω να σας γράψω. Σας γράφω και στην καρδιά μου, αλλά και στο χαρτάκι, καλό θα είναι. Όχι, άντρες και γυναίκες. Απλώς να σας πω ποσοστά, μέχρι τώρα 26 άνθρωποι, 3 άντρες, 23 γυναίκες. Αν δεν είδε και αυτές, η Εκκλησία θα χρεοκοπούσε. Να είστε καλά και ας είστε ιδιότροπες. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.